un lugar para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.
Lolo Penas debutou esta fin de semana na Copa de Europa de 10.000 metros, celebrada na localidade portuguesa de Ribeira Brava, na illa de Madeira. A súa actuación foi moi positiva tanto a nivel individual, xa que cruzou a liña de meta en quinta posición cun rexistro de 28-25-10, como a nivel colectivo, axudando a selección española a conseguir a medalla de bronce por equipos. O atleta galego está satisfeito co seu resultado nesta Copa Europea, sobre todo porque era a primeira vez que participaba nesta competición. Penas cumpre deste xeito co seu obxectivo de estar entre os 7 mellores do continente.
Neste campeonato quedei quinto, quedei moi cerca do podio, do terceiro posto, e o meu obxectivo é tratar de estar entre os 3 primeiros españois e meterme pois tamén entre os 7-8 primeiros europeos. Sería un obxectivo bastante ambicioso.
Lolo Penas é un todoterreo do atletismo, foi internacional con España en 5 ocasións e en 4 modalidades diferentes, 1500, 5000, campo a través e agora 10.000 metros.
A nivel de meetings, pois teño competido en casi todas as provas que hai da Golden League, tanto en Oslo, en Berlín, en Roma, en Londres, bueno, en moitos sitios.
Lolo Penas está a preparar a fondo a tempada de verán. Despois do éxito conseguido na illa de Madeira, pensa xa na posibilidade de participar no Mundial de Berlín. A mínima para acudir a Alemanha terá que facela no Campeonato de España, que se celebrará o vindeiro mes en Avilés. Da tempada de verán, que pode ser a máis prolífica da súa traxectoria, falanos o propio Lolo.
De momento empezou bastante ben. O que pasa é que o ano é moi largo, queda toda a temporada de verán. Esperemos que vaya tan ben como foi a temporada de inverno. De momento as cousas empezaron moi ben, esperemos que sigan así. Preparar o 10.000 e a media maratón, que son dúas probas que por ahora non teño explotadas, en as que creo que teño un marxe de melloría importante.
Lolo Penas comezou no mundo do atletismo na súa maioría de idade, coincidindo co inicio dos estudos de INEF. Desde entón, federouse e xa non abandonou a competición.
Empecéi con 18-19 anos. A raíz de empezar a estudiar INEF, ali adestraba María Abel, empecéi a correr por Xovi. De empezar a correr por Xovi, empecéi a competir, federeime e non parei ata hoxe.
Dos títulos acadados ata data hai moitos importantes, pero segundo Lolo, un dos máis especiais foi o seu primeiro campeonato de España de 1500 en sub-23, unha proba que fixo que este galego se enganchase definitivamente ao atletismo.
Xeralmente un quedase co que ten máis recente. Probablemente a proba que máis ilusión me fixo no seu momento foi cando gañei o primeiro campeonato de España de 1500 en categoría sub-23, que levaba moi poquinho tempo adestrando e aquelo sí que me... Quizá foi unha das probas que me impulsou a continuar en este deporte porque vin que tiña posibilidades.
Non obstante, se Penas pode elixir modalidade, quedase sen dúbida coas carreiras populares.
Si son sincero, quedaríame co atletismo popular, que é o atletismo quizáis máis próximo, máis... Non sabía como calificalo, porque, bueno, si vas a correr mitins ao estranxeiro de pista, pois é todo excesivamente profesional, hai moi pouco trato entre os atletas, vas, compites e volves. Sin embargo, as carreiras populares o ambiente é totalmente distinto.
Para conseguir todos estes éxitos hai que adestrar duro. Lolo Penas compaxina a súa preparación deportiva co traballo e afirma que é unha sorte para el contar con moitos días libres na súa actividade laboral.
É un pouco complicado. Os días que traballo, pois teño o meu sistema de traballo son 2 xornadas de traballo e 6 días libres, co cal non me podo queixar no aspecto de que teño moito tempo libre. Entón, os 2 días que traballo é xornada completa, pois adestro en torno ás 10:30 da noite, o cal é bastante complicado.
Penas é un dos nosos grandes atletas, aínda que el prefire ser modesto e considerarse un máis que dá o mellor de sí e que se prepara concienciudamente.
Penso que son un máis dos atletas galegos, pero ni moito menos me considero o abandeirado. Son, pois eso, un máis que aporta o que podo ao atletismo. Eu trato de dar o mellor de min en cada competición, son unha persoa moi profesional, no que o adestramento invisible, tanto en descanso, como alimentación, como recuperación en fisioterapia, e trato de chegar ás probas importantes o 100%, tanto física como mentalmente. E penso que ese é un dos meus maiores avais, a vida profesional que levo para rendir o máximo.
Lolo Penas sabe que ten puntos fortes como deportista, entre eles a súa competitividade e a súa actitude positiva.
Penso que son un atleta moi competitivo, encántame a competición. De feito, necesito competir asiduamente para manter a motivación nos adestramentos. E despois, sempre teño unha actitude moi positiva, que penso que iso tamén é importante de cara á competición. Nunca me dou por vencido antes de correr, trato de non darme por vencido ata que paso a liña de meta. Penso que esas son das miñas virtudes máis características. Sempre hai cousas que mellorar, pero en especial non sabría que decir, a verdad.
No 2012 terán lugar as Olimpiadas de Londres. Beijing non puido ser, pero Lolo Penas traballará para estar nesta nova cita olímpica. Iso sí, ten claro que de momento debe ir con calma.
De momento vexo bastante longe. O ano pasado foi un ano que, bueno, entrenei, adestrei moito, fixen adestramentos realmente increíbles. A hora de competir, pois, fose polo motivo que fose, as cousas non saían. Eso foi o que me motivou a preparar unhas oposicións e a tratar de darlle un rumbo novo a miña vida. Con respecto a Londres, por suposto que teño na mente, teño moi seguro que vou intentar estar ali. Non sei en que prova, probablemente en maratón, pero de momento pois quedan 3 anos e pico e hai que tomalo con calma.
Un lugar para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.